labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Šajā reizē, atnākot uz darbu, aprunājos ar kādu no saviem kolēģiem, un viņš ir tajā vecuma grupā, kur šodien mēs pieminēsim, bet tā no skata nepateiksi. Bet mēs aizrunājāmies par to, cik spēka ir šobrīd, un varbūt arī par to, cik spēka varētu būt nākotnē. Un mūsu piemērs, ko apspriedām, bija kāds akmens. Izrādās, ka pirms gadiem 20 mans kolēģis akmeni viegli bija noskatījis kaut kur ielicis savas mašīnas bagāžniekā un aizvedis sev līdz uz mājām. Bet tagad viņš uz šo akmeni skatās un domā, vai ja man vajadzētu pārvietoties, kā man tagad ietu. Nu, droši vien varētu palīdzēt fiziskās aktivitātes un arī vecums varētu nebūt šķērslis. Šodien par to arī vairāk runāsim. Kā tad būs svaru zālē pēc 60 vai varbūt 70 vai varbūt vēl arī pēc lielāka vecuma sasniegšanas? To mēs šodien arī mēģināsim izpētīt, kā mainās mūsu organisms, kas tad notiek gadiem ejot uz priekšu un ko mēs varam darīt, lai saglabātu savu fizisko veselību, lai saglabātu savu spēku un arī dzīves kvalitāti. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņa pults Katrīna Bramberga, bet raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa un uzreiz arī par viesiem. Šajā reizē esam aicinājuši raidījumā piedalīties Sporta laboratorijas un Starptautiskā sporta medicīnas federācijas sadarbības sporta centra medicīnā vadītāju Latvijas sporta medicīnas asociācijas prezidentu Sandu Rozenštoku. Sveicināt!
Sveiki!
Vēl pie mums ir šajā reizē arī fiziskās izaugsmas treneris Roberts Radičuks. Sveicināt! Un vēl arī certificēts ergoterapeits, fizisko aktivitāšu fiziologs, zinātņu doktors, veselības un sporta zinātnes Rudolfs Cešeiko. Sveicināt!
Brīd!
Nu, lūk, nu tad varbūt sāksim ar to, kas vispār varētu būt sakāms par to, ko mēs redzam šobrīd sporta zālēs. Nu, varbūt sāksim par sporta zāli. Sporta zālē Roberts noteikti bieži ir, nu ir arī pārējie studijas viesi, bet ko mēs tur redzam? Nu, nav jau tā, ka tikai tie jaunie cilvēki tur ir redzami, ne?
Jā, tas tā tiešām ir. Pirmkārt, 60 un vecāki ir tāda apjomīga demografiskā grupa, tā ka satiksim gan ikdienā uz ielas, gan arī sporta klubos un arī atbilstoši pakalpojumi tiek piedāvāti, tā ka jā.
Būs tur tie cilvēki, ja. Kāpēc tas skaitlis 60? Nu, jāsaka tā, ka laikam jau tomēr, nu, tas kaut ko nozīmē, un vienlaiks arī kaut ko mēs varētu par to domāt katrs savu. Ja vienam tas varētu būt tikai vecums, bet varbūt citi cilvēki, kas pārstāv veselības jomu, uzreiz domā par to, kas notiek tad tajā vecumā 60 un plus. Un varbūt arī par to mums mazliet ir jāparunā, kāpēc tad tas būtu tik svarīgi. Ar ko mēs varētu sākt? Droši vien ar tādām fizioloģiskām pārmaiņām. Kas tad notiek vecumā, kad cilvēks sasniedz, nu, tādu diezgan apaļu skaitli? Nu, kuram viesim man jautāt pirms? Varbūt sākšu ar viesi, kurš tiešām arī diezgan daudz droši vien to ir pētījis, ar Rudolfu.
Jā, pētniecība ir tuva lieta, kas saistās ar cilvēka gadiem un kustībām. Nu, tad, kas notiek tīri fizioloģiski, varbūt vairāk no muskuļu spēka viedokļa un muskuļu masas viedokļa. Nu, gribot, negribot, pēc 30-40 gadu vecuma, nu, maksimālais muskuļu spēks un līdz ar to arī muskuļu masa, viņa pamazām diemžēl krītās. Nu, tā robeža, kad mums vajadzētu par to aizdomāties ar vien vairāk un pievērstam uzmanību ikdienā, tie būtu apmēram jau 40 gadi. Nu, sasniedzot šo te 60 gadu slieksni, šīs lietas notiek ātrāk un muskuļu masa krītās. Tā skaita arī spēks, nu, apmēram pa 1-2% katru gadu. Un tas ir diezgan daudz, un līdz ar to tas mums liek saprast to, kad ir laiks par muskuļiem, tā skaitā muskuļu spēku un masu, parūpēties, un organisms to arī grib.
Nu, tad loģiska ķēdīte, ja tur veidojās noteikti kaut kāds fizioloģiskās pārmaiņas saistībā ar vecumu, tad vajadzētu par to domāt. Jā, nu tad kādas ir sekas tam, ja cilvēks neko nedara? Uz ko tad viņš pats sevi var neviļus aizvest, ja viņš tiešām nenodarbina savu organismu, savu ķermeni?
Nu, ja nav pietiekoši kustību apjoms un kustību integrēšana iknedēļā savā dzīvesveidā, nu tad diemžēl tās sekas ir daudz, un viņas nav īpaši labas. Katrā ziņā mūsu ikdienas funkcionēšana un dzīves kvalitāte izteikti no tā cieši. Mums ir mazāk enerģijas, ir mazāk spēka, ir grūtāk veikt ikdienas aktivitātes. Tas ietekmē mūsu sirdi, kaulus, elpošanas sistēmu, vielmaiņu un prāta funkcijas un tādu kopējo skatu uz dzīvi. Un tās lietas, kas pasliktinās un negatīvi ietekmē mūsu ikdienu, ir ļoti, ļoti daudz, ja mēs neesam pietiekoši fiziski aktīvi.
Vai jūs redzat arī saistības starp dzīvesveidu, kāds ir ļoti daudziem cilvēkiem, un arī varbūt to tādu sociālo slodzi un darbu? Arī tas noteikti varētu ietekmēt cilvēkus. Kā tas jums izskatās? Ko jūs pamanāt, kādas tendences?
Ļoti izteikti sevišķi mūsdienās un pēdējos gadus dzīvesveids, un kurš ir vairāk sēdošs, un cilvēki veic vienlaicīgi daudz un dažādas uzdevumus, kas prasa lielu koncentrēšanos, un darbā tiek pavadīts ilgs laiks. Līdz ar to tas atstāja lielu iespaidu gan fiziski, gan arī mentāli. Un līdz ar to cilvēku tas dzīves veida ritējums, viņš mainās, un laiks, ko cilvēks var veltīt fiziskajām aktivitātēm, viņš samazinās, bet tieši otrādi tam laikam vajadzētu būt tādam, kad mēs atvēlam zināmu laiku nedēļā konkrētām un mērķtiecīgām fiziskām aktivitātēm.
Labi, Sandra Rozenštoka noteikti varēs kaut ko piebilst.
Jā, es gribēju piebilst, ka, zinu kā, parasti tas 30, 40 vai 50, vienalga kādu vecumu nosaucam, īstenībā ļoti svarīgi to cilvēku salīdzināt pret pašu, cik viņš pats, un īstenībā tā svarīgā lieta, lai izveidojās tā muskuļu masa, tā rezerve, vai arī kaulu blīvumā, tas kalcīstais kaulos pietiekam daudz, viņš jau tur nebūs, ja nebūs tā fiziska aktivitāte, jo tie muskuļi pie tiem kauliem turās. Un ja viņi stiprāk dara darbu, jo stiprāk būs kauli, bet tā svarīgā lieta, kas mainās, ir tā, ka ja cilvēks tā kā iesēž darbā un kļūst pasīvāks, tas sanāk, ka tā muskuļu masa, muskuļu šūnas kļūst smalkākas, tievākas, ja, un tie audi vienkārši līdz ar to, tā ar gadiem viņi vienkārši nespēja veikt to funkciju, ko varēja veikt, un tāpēc svarīgi ir tā uzturēšana. Un otrs arī hormonāla atbilde. Ja muskuļu šūnas, pieņemsim, ar vecumu sanāk tā sarkopēnija, kad sanāk, kad zūd tā muskuļu masa, bet muskuļu šūnās arī veidojās tā vairāk tāda tauku ieslēguma, kas īstenībā pēc tam to funkciju tā kā nevar veikt, jo muskuļa audi ir tie bioloģiski aktīvi audi, kas veic kustību, un tāpēc tās muskuļu masas saglabāšana ilgtermiņā ir būtiski, lai cilvēks tā kā gan ikdienā būtu fiziski aktīvs, kas mūs tā kā uztur, bet nu papildus tā fiziska aktivitāte, jo līdz ar nu, tā teikt, ja tā muskuļu masa ir tā kā izveidota, ja man jāsaka, ka tomēr Latvijā aktīvākā paaudze, fiziski aktīvākā paaudze 30-40 gadnieki, ja, gan 30 gadnieki, gan 40 gadnieki, 20 gadnieki, nē, tur vēl viss studijas un viss
aizņemtība, jā.
Un pēc tam jau īstenībā tas skaits diezgan būtiski samazinās, un tad, kad samazinās, tad arī pakāpenis cilvēki dzīvo tā kā uz tām iepriekšējām rezervēm. Bet, ja mēs domājam par ilgtermiņā, par ilgdzīvošanu, par dzīves kvalitāti, ilgi, tad īstenībā tā muskuļu masa pēc iespējas ilgāk jāsaglabā.
Jā, nu vēl runājot arī par to līdzsvaru, kā tas ir, jo muskuļu masa, nu tā tad mēs saprotam, ka tas ir tas, kas nodrošinās to, ka mēs nekļūsim tādi trauslāki, vājāki un arī, protams, veselības rādītāji būs pietiekami labi. Bet ar ko tad vajadzētu sākt, lai neizdarītu sev pāri, jo cilvēks varētu izlemt, nu tā, es tagad noklausījos no rīta raidījuma, es jūtos ļoti uzmundrināts un iedvesmots, es tagad iešu uz sporta zāli un ķeršos klāt. Ar ko vajadzētu sākt, lai nenodarītu pāri sev?
Es varbūt uzreiz to fiziologisko
pārstāstīšu.
Tā. Tad svarīgi atcerēties, ka muskuļa audus, mums īstenībā mēs viņus darbinām vairāk un mazāk arī ikdienā, līdz ar to viņiem tā kā veikt kaut kādu jaunu slodzi ir diezgan ātri viņi būs salīdzinoši gatavi, ja cilvēks to darīs regulāri, sāks vienalga kā vingrojums, ko viņš pats iedomājas, ko viņš pats varētu kaut vai mājas vidē, bet cīpslas, muskuļu cīpslas, kas ir tieši pie tā paša sistēmas pieder kauls, cīpsla, muskuls, cīpsla, kauls, un tā ir viena sistēma. Cīpslas, tās adaptējās lēnāk. Viņām to regulāro fizisko aktivitāti jau tādā sākuma režīmā vajag vismaz kāds 2-3 mēnešus, un tad tikai šie audi tā kā adaptējās. Ja? Un līdzīgi vēl, ja pieņemsim domā par tādiem lielākiem svariem, tad muskuļu stiprināšanās vietas pie kaula, tā ir vēl viena vājā vieta. Līdz ar to tas adaptācijas process dēļ tā ir jāveic tā vingrojuma pakāpeniskums, lai visu šo sistēmu saglabātu veselīgu un spējīgu pēc tam veikt patiešām lielākas slodzes. Ja, tas vairāk tas slodzes pieauguma pakāpeniskums vajadzīgs ir dēļ visas šīs sistēmas, ieskaitot cīpslis.
Jā, nu vēl tāds jautājums arī par to harmonizāciju. Tajā nozīmē, ka nu, diezgan daudz mēs varam atrast tādus video, kur ir cilvēks izlēms, piemēram, iemācīties nostāties uz rokām vai tā teikt, stāvēt uz galvas, ja, kā saka, vai arī mest salto, ja tātad kaut ko vienu. Nu, ko jūs par to domājat? Jo tiešām ir diezgan daudz šādu te video materiālu var skatīties, un cilvēki arī varbūt ļoti aicināti kaut ko darīt, bet man šķiet, tas arī nebūs gluži prātīgi izvēlēties tikai apmest salto.
Manā sportāras praksē ir sanācis konsultēt to, ko varēja pirms 5 gadiem vai 10 gadiem, to stieni pacelt, to salto uzmest, ja, un tā. Nu, tad tur ir atslēgas kaula lūzums vai divgalvenā muskuļa cīpsla noraut un tā tālāk. Jo tāpēc, ka vienkārši nav ķermenis gatavs tai slodzei. Un tas īstenībā ir tāds salīdzinoši liels traumu risks.
Jā, nu tā tad ar to ir noteikti jārēķinās. Nu, kas ir tas, ko var novērot arī nākot uz zāli? Cilvēki droši vien arī vēršās pie tā cilvēka, ko viņi sastop, vai arī meklējot kādu atbalstu, viņi arī uzdod kādus jautājumus. Tad, kas ir tas arī sākuma posmā, kas būtu noteikti jāievēro?
Labi, ja cilvēks ir atnācis uz nodarbību, treneris ir sava klienta pusē. Tas ir arī labi plašākā mērogā, jo trenerim atzinumu par viņa piemērotību treneru darbam deva kāda asociācija. Tāpēc visi jautājumi, kas nonāk pie trenera, būtu labi šiem jautājumiem tālāk nonākt arī pie asociācijas, jo tas palīdzēs arī labāk organizēt asociācijas darbu, tā ka jautājumus ir jāuzdod. Ja kāds ir tāds iekrājušies jautājumi, tie ir jāuzdod. Izskanēja atbilde par pakāpenību un arī skaidrojums, kāpēc šī pakāpenība. Tāpēc, ka mēs esam tāda vienota sistēma un tas, ka man daži elementi varbūt ir veiktspējīgāki par citiem, tad tā trauma būs tur, kur tā ķēdes posma vājākā vieta būs. Tā ir viena lieta. Mazliet komentārs par stāvēšanu uz galvas un citiem tādiem iedomātiem mērķiem vai atskaits punktiem, tad, nu, piemēram, sporta pedagoģijā tiek runāts par vērtēšanu un šī te atbilstība kaut kādam normatīvam, tātad šajā gadījumā cilvēkam šis normatīvs ir šī te kaut kāda konkrētā veiktspēja. Tas ir tikai viens no pieejamiem, kā to darīt, kā mēs redzam, ne visos gadījumos tas ir atbilstoši, adekvāti un vispār saprātīgi. Šeit darētu arī skatīties no otras puses, kāds bija tas stāvoklis līdz šim, un tad, ar ko tad mani tie veselības ieradumi ir mainījušies, tas, ka es neveicu kaut kādu tur konkrētu veiktspējas testu, bet tas, ka mana ikdiena ir uzlabojusies, tas jau ir milzīgs solis. Tātad par to uzsākšanu labi, ja cilvēks ir sportisko aktivitāšu norises vietā, un droši var iet, ja redz kādas organizētas grupas, kas notiek, nu, tas gan pārsvarā būs ārpus sporta zāles ietvariem, sporta zālē jāiet pie trenera, treneris ir mūsu pusē.
Jā, nu tātad noteikti jautājumu vajag uzdot katram savu, vai arī pat vairākus, un jāmēģina noskaidrot, kā tad man rīkoties. Bet vai ir vēl kaut kas jāņem vērā, ja mēs domājam arī par, nu, dzimumu atšķirībām, jo tomēr, nu, cilvēce, nu, tādi mēs esam.
Es varbūt piebildīšu, ka sākumā cilvēkam pašam jāpajautā sev, vai man
arī
ir sūdzības. Vai man ir sūdzības, vai ir kādas slimības kroniskas, vai varbūt kaut kas tagad akūts noticis. Un tas īstenībā jau ir kaut kāds tāds signāls, kas cilvēku dara uzmanīgi. Jo vairāk ir šīs jā, jo, nu, tad ir vai, nu, sportārs, ģimenes ārsts, nu, kas jau tāds sākotnēji to ceļu, vai būtu ir vajadzīgi papildus izmeklējumi.
Nu arī, jā, protams, tas ir jānovērtē pašā sākumā, tā izies pozīcija varētu būt tas veselības stāvoklis, ar to droši vien ir jāsāk, un man šķiet, šis ir ļoti labs ieteikums arī ģimenes ārsts un sporta ārsts, un man šķiet, kādā sarunā, kas ir bijusi pirms kāda laika, man liekas tieši Sandra Rozenštok teica, ka sporta ārsti nav domāti tikai sportistiem, ja, ka sporta ārsti ir cilvēki, pie kuriem var doties, viņš speciālisti, kas var jebkuru cilvēku konsultēt un ļaut viņam atrast to labāko veidu, kā tad strādāt ar sevi. Bet atgriežoties pie dzimumiem, tātad vīrieši un sievietes, nu, ne tikai par vecumu, bet arī par dzimumu droši vien ir vērts atcerēties, ja, jo citreiz ir tā, ka, nu, cilvēki tik ļoti tiecas kaut ko sasniegt un varbūt neņem vērā arī šīs īpatnības, kas ir svarīgas.
Kas attiecās par dzimumiem, tad gan vīriešiem, gan sievietēm ir nepieciešami spēka vingrojumi nedēļas rutīnā, un apskatot datu bāzē ir tāda zinātnisko un pētnicisko datu apkopojuma datu bāze PubMed, kur cilvēku var iet un arī apskatīties un atrast daudzus vērtīgus rezultātus no pētījumiem, un ierakstot spēka vingrojumi, cilvēkiem virs 60 gadiem. Es atradu apmēram vairāk nekā 3000 klīnisko secinājumu rezultātu, un puse no tiem ir apmēram 1700 ir randomizēta kontrolas pētījuma. Tas nozīmē to, ka pētījumu process ir labi kontrolēts un tādā drošā veidā salīdzināt ir viena grupa un otra grupa, līdz ar to ir veikts dažāda veida intervences un līdz ar to iegūt rezultāti. Un apstiprina to, ka tā galvenā doma ir tāda, ka šie te spēka vingrojumi un spēka nodarbības, ja pretestības vingrojumi mums, lai kaut ko mēs varētu saukt par spēka vingrojumiem, ir nepieciešama zināma pretestība, iekļaut gan sievietes, gan vīrieši. Tur, protams, var būt nians atkarībā, kāds svars tiek izmantots, bet tā organisma reaģēšana un atbildes spēja uz regulāru spēka vingrojumu, viņa ir gan vīriešiem, gan arī sievietēm, un spēka vingrojumi, un arī zinām saprāta robežā svaru celšana attiecās arī uz sievietēm. Un tie secinājumi ir tik pārliecinoši un mums skaidri parāda, un līdz ar to es gribētu arī iedrošināt klausītājus, apsvērt un iesaistīties regulārās aktivitātēs, tā skaita arī spēka vingrojums, jo nu, tas tomēr dod veselībai ļoti daudz, ne tikai fiziski, bet arī mentāli. Un varbūt nav jāgaida īstais brīdis, īstā konsultācija. Protams, ir situācijas dažādas, ja jūs jūtat, kad ir kādas veselības nianses, svarīgas nianses, kas varētu būtiski ietekmēt vai apgrūtināt, piemēram, nodarbību veikšanu vai iesaistīšanos fiziskajās aktivitātēs, tā skaitā spēka vingrojums, tad noteikti vērsties pie speciālista vispirms būtu pareizi un vērtīgi, bet lielākajā daļā šajos te pētījumos, kurus es apskatīju, cilvēkiem ir kaut kāda veida veselības nianses, vai nu tas ir locītavas sāpes, vai nu artrīts, vai onkoloģija, kardioskulāras nianses, kaulu trauslums, tad pakāpenisks un secīgs spēka treniņš gan sievietēm, gan vīriešiem ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgs.
Jā, nu tā tad dāmām nevajadzētu baidīties no tā svaru stieņa ar prātu uzmanīgi un konsultējoties ar speciālistiem, tad var arī dāmas droši to darīt. Bet klausītājiem tieši tas lietišķais aspekts ļoti, ļoti interesē un izklausās jau labi un pareizi, bet cik tas maksā vai senioriem ir atlaides, būtu jau pareizi, ja to visu uzsāktu darīt sporta zālē treneru uzraudzībā, vai ne? Bet kā tad tur ir? Vai jūs esat pamanījuši, varbūt arī ir kāda atgriezinskā saite no sporta zāles apmeklētājiem, no cilvēkiem, kas piedalās sporta nodarbībās grupās, ko viņi saka par to?
Nu, es varbūt šeit komentēšu. Pirmkārt, ir garš saraksts ar nodarbībām, kuras notiek bez maksas. Tātad veselīgs rīzinieks.lv, ik viens var apskatīties savai dzīves vietai tuvāko aktivitāšu norises vietu, tā kā ir tāda iespēja. Nu, nākamā lieta, tad jau jārunā par labas veselības vērtību, ko nozīmē mana laba funkcionalitāte turpmākajā dzīvē.
Jā, nu kā es to samēroju ar to, cik varētu izmaksāt man pašam savas veselības nodrošināšanu, ja es neko nedarīšu, varbūt tomēr tā vingrošana un zāles apmeklēšana var izrādīties lētāk, bet... Nu, tīri naudas izteiksmē, bet es gribētu turpināt ar to, ka cilvēkiem ir arī jautājumi, vai mājās pats savā nodabā skatoties un mācoties no interneta ieteikumiem arī var nodarboties ar spēku vingrojumiem. Ko jūs par to domājat? Jo no vienas puses liekas tā ir brīnišķīga doma, no otras puses kā tad būs, jo kustību veikt vajadzētu pareizi, ja tur atkal lai neradītu kādas problēmas un kādu traumu.
Protams, un ir jāmēģina. Par cik tuvojās svētki, tad liela dāvana, ko katrs cilvēks varētu sev uzdāvināt, būtu piemēram neliels hantels. Un secinājumos mēs esam sapratuši, ka sievietēm tāds pirmais komplektiņš būtu apmēram 2 kilogrami. Vieglākas var izvēlēties ūdens pudelītes, līdz ar to arī nav jātērē. Līdzekļi tam vīriešiem apmēram 5 līdz 8 kilogrami. Un apskatoties dažādus video, kur tiek veiktas pamat kustības, vai nu pietupieni, dziļi neietupjoties, piemēram, piecelšanās un apsēšanās no krēsla, vai roku saliekšana elkoņos, hantelīšu pacelšana līdz plecu joslai. Un arī mūsu SPKC, slimību profilaks un kontrolas centra mājaslapa, ir lieliski piemēri, lieliski attēli, kur ir skaidri un secīgi izskaidrots, ko cilvēks var sākt darīt pats mājās, pakāpeniski, izvēloties krietni vieglāku svaru sākumā. Droši es esmu tikai par to un iedrošinu.
Jā, nu tad arī no tā nevajadzētu nobīties. Un vēl Sandra noteikti arī
jā, es vēl piebilst, ka nu, 2 kg man liekas, ka tas ir liels svars cilvēkam, kurš ir bijis ļoti pasīvs un nav darījis. Jā, tad tas prasa darīt pareizi vingrojumu, bet tas atgādinājums par to, ka ja es jūtu, piemēram, plaukstas locītavā, piemēram, pārslodz un sāpi, tad es to pārtraucu darīt un saprotu, vai tas mazinās, vai es daru kaut ko nepareizi, un tad es meklēju padomu, lai darītu to pareizi, jo arī fizioterapeiti ļoti var apmācīt. Mēs arī ļoti daudz cilvēkus apmācam, lai viņi pēc tam paši strādā, citam vajag vienu nodarbību, citam vajag trīs, bet vēl man tāds no tāda profesionāla ieteikums ir cilvēkam padomāt, ko viņš ir darījis agrāk, un sākt caur to aktivitāti, kur viņš zina, kāda toreiz bija vingrojumi. Un ķermenim ir ļoti tā kustība atmiņa, muskuļa atmiņa strādā diezgan labi. Un līdz ar to tas, tā kustība veidosies jau pareizāk no tā, ka viņš ies caur to, ko viņš ir darījis. Nu, tas, kas vēl tādos mājas apstākļos, ne tikai mājas apstākļos, arī nodarbojoties sporta klubā vai ārā, ir jāņem vērā, ka nu, tas vecums piesauktais pēc 60, ka tad ir ilgāka atjaunošanās. Īpaši sākot aktivitāti, ir jāņem vērā, ka vai nu tā ir viegla slodze, ja viņi ir tiek veikti katru dienu kā rītrosmi, piemēram, vai pēcpusdienas vingrošana, vai otrs, ja arī tie ir lielāki svari, tad vienkārši jāļauj ķermenim atjaunoties. Un iespējams, ka sākumā varbūt tas jādara caur dienu, ja tie ir spēka vingrojumi. Un otrs arī tas, ka šajā vecuma grupā lielāks, salīdzinoši lielāks risks ir dehidratācijai, ja tā slodze ir ilgstoši, cilvēks tur nolēmis ilgstoši darīt, līdz ar to arī ūdens pudelīt blakus un
arī tas jāņem vērā. Jā. Jā. Tad tā atpūta būs nepieciešama mazliet ilgāk. Bet vai nevar iekrist arī pats, tāds, nu, pats savu panākumu lamatās, ja? Jo tiešām ir tā, ka tas muskuļu veiktspēja šķietam tiešām nu, pieaug diezgan ātri, un tad varētu gribēties jā. Darīt kaut ko vairāk. Varbūt to arī vajag uzmanīt.
Jā, tā ir, jā. Muskuļu veiktspēja pieaug pirmā. Mēs jau runājam, jā, tas cīpslis un daudz lēnāk adaptējās. Jā, līdz ar to, nu tas īstenībā tas vingrojums skaits, man liekas, kad ir sākumā, ir ja cilvēks veids, piemēram, 8 atkārtojums tajā vienā piegājienā, un tad viņš jūt to, kamēr vingroja, viss ir labi, pēc tam viss ir labi, nākamā rītā pamodos, viss man ir labi, nu tad lieku 2 klāt. Jā, un tad vienkārši tā vingrojuma skaitu tā kā pieaudze, vai arī tā es, piemēram, 2 piegājienos. Visu laiku nenoslogot vienu muskuļu grupu, bet pieņemsim pastrādājot uz vienu un mainot vingrojumu. Jā, tā kā, nu jā, tā palīdz.
Jā, nu tad droši vien tie 2 kilogrami tie būs tiem cilvēkiem, kuri jau ir kaut ko darījuši un tādi jau ir nu, diezgan jau pastrādājuši ar sevi un varbūt tad tiem pārējiem, kuri ilgu laiku nav darījuši neko vai varbūt ir darījuši ļoti sen.
Pieminētās minerālu ūdens pudeles.
Tieši derēs, jā, minerālu ūdens lielu.
Nav, tas varbūt tā izklausās, bet protams, ka mēs sākam ar ūdens pudelītēm. Bet tad cilvēks ļoti ātri saprot un pamēģina un patestē šos te 2 kilogramus, jo, nu, lai mēs tomēr nosauktu vingrojumu par spēku vingrojumiem, nu, zināmai pretestībai ir jābūt, un iespējams lielai daļai cilvēku, nu, tas 1 kilograms vai 0,5 kilogramu, nu, tas ir viegls svars, un tad ir jautājums, vai mēs to varam nosaukt par spēku vingrojumu, kas attiecās, cik bieži veikt, Pasaules veselības organizācijas vadlīnijās ir vismaz 2 reizes nedēļā. Mēs veicam spēka vingrojumus, tātad var veikt piemēram otrdienā un piektdienā, un katrā nodarbībā iekļaut vismaz kādus 4 dažādus vingrojumus.
Jā, nu tur arī noteikti noderēs konsultācija. Jā, uz vietas aiziet sporta zālē vai nodarbībā.
Grūti jau tik pie konsultācijām.
Nu tā ir no vienas puses, bet no otras puses.
Var arī nesagaidīt perfektu konsultāciju, perfektu laiku, un varbūt konsultācijas pieraksts ir pēc 3 mēnešiem, un tad 3 mēneši nekustēties. Tas ir ilgs laiks, un es tomēr tad izvēlētos vieglās ūdens pudelītes.
Un sākt kaut ko darīt, jā.
Materiāls, kas ir pieejami Latvijas atzītās veselības vietnēs un droši sākt lēni, rūpīgi sākt jau darīt. Un tad sagaidīt konsultāciju.
Jā, bet ja cilvēks dodas uz sporta zāli, tur jau arī ir cilvēki, kuri nu, tomēr ir uz vietas, ir treneri, ir cilvēki, kas var konsultēt arī. Varbūt viņi nesniegs to sporta ārsta līmeņa konsultāciju. Tas noteikti varētu būt nākotnes jautājums katram konkrētajam cilvēkam. Bet nu, noteikti vajadzētu var un var arī saņemt padomu, kā pareizi veikt kādu kustību. To taču noteikti varētu izdarīt.
Tas noteikti, protams, ka treneri kompetencija ietilpst darbs ar veselu cilvēku atbilstoši viņa īpatnībām. Tā tas ir, es iedomājos, kamēr klausījos, varbūt maz komentārs par to, par atšķirībām starp dzimumiem, tad ir tāda lieta, ka pētījumos, pirmkārt, labā ziņa ir tāda, ka šeit ir panākts konsensus, ka veselīgs dzīvesveids un sportiskas aktivitātes tiešām dod pienesumu tās diskusijas, kur kaut kas nav skaidrs, tur varētu atšķirties tieši kuram, tieši cik, tieši kādā veidā, ar kādu metodi, kā mērīja intervences, teiksim, ieteikmi. Par to varētu debatēt, bet tās galvenās idejas ir tādas. Un kāpēc šo piemins? Tāpēc, ka autori tātad, publikācijās ar augstu zinātnisku spēku. Autori atzīmē, ka šis dzimuma atšķirību aspekts ir jāņem vērā. Tātad noteikti šeit sporta medicīna teiks par kaulu blīvumu, nu, sievietēm tāda, kā arī dzīvesveida atšķirībām, ko es redzu praksē. Vīrieši ir neviendabīga grupa, ir tie bijušie sportisti, ir esošie sportisti, ir tādi, kas ir tikai tagad sākuši. Sievietēm ir labākas veselības prasmes, to es tā novēroju.
Es, nu, tāds prieks dzirdēt, man jau arī par sevi gribētu teikt, ka tā ļoti sportiski jūtas, bet, nu, dāmas, ja, tad šoreiz pārsit kungus, ja?
Pārsit kungus un pārsit kungus, kāpēc mums garais komentārs ir saistībā ar šo sākumu procesu. Tas, ka mums hantele tāda vai hantele šāda, tad par kādu cilvēku mēs runājam, mēs par to varētu parunāt un padomāt, bet tas sākuma posms, tie pirmie pakāpieni, skaidrs, ka viņi ir obligāti, un šeit labi palīdzēs arī ņemot vērā, ka cilvēka organisms ir tāds holistisks fenomens, tad ja nekas līdz šim nav darīts, sākumā pastaigām, runa pa veselu cilvēku, kurš to var darīt, kāpnes, brīnišķīgi, tāpēc, ka tiem pašiem spēku vingrinājumiem būs vajadzīga kopējā funkcionalitāte, arī sirdī, tad metaboliskai, procesi, atjaunošanās procesi, tāpēc, ja gadījumā nav tā rīka, kā šeit iepriekš bija komentārs, nu, ja es pieteicos kādai interesantai nodarbībai, un es noteikti gribu tikt pie tāda speciālista, tad to laika periodu varētu veltīt saistībā ar novembri, varētu izstaigāt visus pasākumu norises vietas un tamlīdzīgi sākt ar to, kas ir ierasts, tas, ko es zinu, tas, ko es labi piekopju katru dienu, ja tā ir iešana, tad es arī eju, varbūt veicu regulāros maršrutus un varbūt nedaudz vairāk.
Jā, tā ir ļoti laba doma, tiešām īstais brīdis varētu izstaigāties un ar to tiešām mēs varam sākt. Nu, vēl tāds atgādinājums varētu būt klausītājiem, jo ir jautājums, kurā interneta vietnē ir iespējams atrast šos veselības vingrojumus. Sākumā klausītājs nebija uzķēris mūsu tematu un nebija pieslēdzies, nu, tad mēs varam atgādināt tātad slimību, profilaks un kontrols centrs, ja mājas lapā ir atrodami šie te vingrojumi, un vēl bija arī Vesels rīdzinieks.
Veselīgs rīdzinieks.
Arī tur var skatīties, jā. Nu, tiešām ļoti labs starts, es teiktu. Mēs noteikti turpināsim, bet šis ir tas brīdis, kad jūs varat aiziet paskatīties, kur tās jūsu hanteles tagad ir zem kura dīvāna, sameklējiet vēl citā ārā.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par to, kā saglabāt veselību. Nu, šajā gadījumā mūsu mērķis bija arī parunāt vairāk par noteiktu vecumu un vecumu pēc šī gadskaitļa sasniegšanas, proti pēc 60, bet tas, laikam, nebūs tas vienīgais vecums, kur varētu mēs apspriest, un arī visiem cilvēkiem, kurā vecumā ir nepieciešamas fiziskas aktivitātes, un šodien tieši to mēs arī mēģinām izpētīt, un vairāk uzmanības veltām tieši spēka vingrinājumiem, pretestības vingrinājumiem, muskuļiem, nu kā tad īsti mums pret sevi izturēties. Nu, lūk, mēs saņemam arī ārkārtīgi jaukus komentārus no klausītājiem. Gribu atgādināt, ka jūs varat izmantot šo te iespēju. Numurs ir 25660440, 25660440. Un gribu arī, nu, teikt, ka komentāri tiešām ir ļoti vērtīgi. Ir arī tādi ļoti, ļoti jauki un uzmundrinoši un ārkārtīgi iedvesmojoši komentāri, bet ir arī tādi, kur ir kāds konkrēts jautājums. Un viens no šādiem komentāriem ir tāds, ka un jautājums arī vienlaikus, vai uzskatāt, ka var pilnvērtīgi vingrot tikai ar savu ķermeņa svaru, proti bez rīkiem, tikai grīdu un stienas, vai var izmantot arī šādu paņēmienu, savu ķermeni izmantot kā rīku?
Jā, ķermenis īstenībā ir ļoti svarīgs. Ķermeni var izmantot un īstenībā vajag izmantot, jo ar sevi mums jātiek galā ir ikdienā. Gan pa tām trepēm uziet, gan, es nezinu, varbūt kaut kur kādu somu ielikt mašīnā vai vēl kaut. Tas īstenībā mēs strādājam ar savu ķermeni. Un tā ir tā pirmā lieta, ar ko ir jātiek galā ar sevi.
Jā, nu te klausītājs arī mazliet sevi raksturoja, drīkst tā, nu, atļaušos nosaukt skaidrs, ja 48 gadi, 183 cm, 80 kg, izklausās pēc gan arī ideāliem parametriem, vai ne?
Izklausās labi.
Nu, tātad to var darīt. Nu, vēl arī ir tāds komentārs, pirmkārt par tēmu, paldies, ja man ir pāris 65 gadiem, bet tas uz papīra. Mans ķermenis jūtas jauns, pastāstīšu savu pieredzi. Par to netērē ne centa. Pie ārsta vēršos reti un zāļu kastītes man arī nav. Sporta zālē neesmu bijusi. Joga tā gan ir nepieciešama katru dienu. Tad katru dienu dārzā vai ziemā patīrīt sniegu, slēpot, ja mājās nav ko darīt, tad ar nojām pasoļot un tikai neiesēdēties mājās ar adīklu un pie televizoru. Ja kaut divas dienas nosēž mājās, tad zini, ka trešajā iespējā ārsta pēc zālēm mugurai, gūžām, ceļiem un tā tālāk. Un senioriem vajag iet. Nekādas kolektīvas pasēdēšanas, bet ar draugiem ārā. Jā, bet varbūt citreiz ir tā, ka ir kāda tāda statiska slodze vai poza, kas arī būtu jāņem vērā. Un te man tāds jautājums, ko, jāsaka, studijas viesi paši, nocīti aizkadrā ierosināja, proti, vai velo kurjeram vajadzētu spēka vingrojumus? Kā tur būs?
Pilnīgi noteikti. Iespējams, kardioskolorā sistēma tiek nodarbināta vairāk un ir konkurēta šīs te konkrēta poza. Šīs nodarbas laikā un spēka vingrojumi būtu obligāta lieta divas reizes nedēļā pievērst uzmanību spēka vingrojumiem, muskuļu spēkam noteikti.
Nu tātad tas nebūs tā, es braucu to riteni katru dienu, jau, un tad es tā kā visu problēmas atrisinu, tas noteikti tā nestrādās.
Nē, divas pamatlietas no fizisko spēju un līdz ar to arī no veselības skata punkta, tā ir šī te kardio aerobā slodze. Numur viens un numur divi ir maksimālais muskuļu spēks. Par šīm abām lietām nedēļas laikā mums ir jāparūpējas.
Velo kurjeram slodze ir vienveidīga. Viņš laika ir uz priekšu saliecies, viņš trenē noteikts muskuļu grupas. Līdz ar to būtu ļoti svarīgi iztaisnoties un tās pretējās grupas pastiprināt ar spēku vingrojumiem.
Labi, bet tagad iedomāsimies citu situāciju. Mums ir tāds tipisks kantorists, ja cilvēks, kurš strādā ikdienā pie datora, un viņam arī nu, tā poze īpaši bieži tur nemainās. Un citreiz ir arī tā, ka cilvēki reizēm aizmirst par to, ka viņiem ir jāpēd, jāpadzeras, un arī vēl varbūt kādas citas aktivitātes ir nepieciešams. Viņi ļoti ilgi sēž pie datora, un nu, tad tā ir, kā ir. Ko tad jūs ieteiktu darīt? Un varbūt mēs varam modelēt tādu nu, īsu ieteikumu sarakstu, kas varētu būt daži vingrojumi, ko tad varētu darīt šāds cilvēks?
Es teiktu, sākumā ir piecelties, iztaisnoties, tik cik ir iespējams, jo īstenībā cilvēki, nu, es gribu atgādinājumam pateikt, ka tas ir arī pētījumos pierādīts, bet arī vizuāli praksē mēs varam redzēt, ka stāja ir tā, kas nodod cilvēku vecumu. Līdz ar to saglabāt taisnu stāju galvu virs pleciem, tas ir tāds viens no uzdevumiem. Un šeit ļoti labi palīdz siena, kur cilvēks varētu nostāties, nolikt papēžus, gurnus, lāpstiņas un galvu līdz tai sienai, kas īstenībā ļoti daudziem kļūst neiespējami to galvu nolikt taisni un dot ķermenim to impulsu, ko nozīmē taisni stāvēt. Bet tas tikai tādai, es nedomāju, ka jāsāk ar to, bet principā reiz dienā būtu forši nostāties un atgādināt ķermenim, kas ir taisnas.
Jā, bet var izmantot, es atceros, ka tad, kad es biju nu, bērns un pusaudzis, nodarbojos diezgan daudz ar dejošanu, tad bija viens no vingrinājumiem arī, lai palīdzētu uz tāju vēl papildus, nu tā kā atcerēties, kā ir jāstaigā, grāmatu uz galvas, tas arī strādā, var kādreiz arī šādi sklēdēties?
Var, jā, protams, kad arī palīdz, tas arī īstenībā līdzsvar un koordinē, tā īstenībā ļoti koordinācija muskuļiem, kas arī ir svarīga, bet ja mēs atgriežamies pie šīs aktivitātes, kā tas sāk, tad sākumā piecelties kājās vēlams, nu, ja grūtības piecelties var palikt sēdus, bet sākt ar, pieņemsim, roku apļošanu. Jā, tāds mazāks aplis, kurš kļūst arvien lielāks virzienā uz priekšu, pēc tam virzienā uz atpakaļ, tad būtu roku vēzieni, droši vien tie būtu tādi varbūt var izšūpot kājas, tad arī kājām, kāju muskuļiem asins arī uzlabojās, jā, tāds sagatavošanās posms.
Jā, un tad varbūt tālāk. Nu, tad var palaist, un tad, ko mēs varam darīt tālāk, tad iekustinamies trusciņu un?
Jā, iet jau tāds termins, kā mazās kustību uzskodas, kas attiecās cilvēkiem, kam ir izteikti sēdošāks darbs. Nu, tas ideālais variants, protams, būtu ik pēc stundas piecelties, iztaisnoties, izapļoties, jo mums tūmā ir trepes, varbūt vienu, divus stāvus nokāpjam lejā, uzkāpjam augšā. Vēl pēc stundas, labi, ja ir jākoncentrējās pēc divām stundām, tad varbūt arī pieceļamies ātri, iztaisnojamies, tas mums prasa dažas sekundes, atbīdam krēslu, lai viņš ir stabils, drošs un kādas 15-20 reizes pieceļamies, apsēžamies, lai nedaudz paaugstinām sirdsdarbības frekvenci un nedaudz jau asins plūsmu arī aiziet uz muskuļiem, līdz ar to tādas mazas niansītas, mazās kustību uzkodas darba dienā, 4-5 būtu ļoti labi.
Jā, vēl ir...
Bet tas nav treniņš, tā Jā. Nav fiziskā aktivitāte. Tas būtiski neuzlabos ne veselību, un mēs to nevaram aizstāt un nosaukt par fizisku aktivitāšu nodarbību, un tā īsti nav fiziskā aktivitāte, tā ir kustība.
Jā,
kas ir ļoti vērtīgi.
Tieši tā, bet vēlreiz par tām ābelēm un tiem zariem jau un dārzu. Nu, tā tad, kā tad tas būs, ja cilvēks domā par to, nu, ka tagad es tajā dārzā drusiņi parosīšos un tā krietni parosīšos, varbūt saskaldīšu tur to pusi malks vezumu. Tas līdzēs, ja tomēr nu, tur būtu jāzina atšķirības starp to, kas tad īsti ir tā nodarbošanās ar sevi tādā secīgā veidā un kas ir tāda spontāna sevis noslogošana.
Nu, kaut kādu noslozi. Ķermenis saņēma visu dienu zāģēja ar labo roku, nu tad taisnīgi būtu tai kreisajā rokai arī strādāt, ja mēs runājam par slodzi, kurai būtu jāsasniedz simetriski. Viena lieta mazliet pie izkustēšanās un kustību uzkodām, biroja vingrošanā tiek bieži runāts arī par skatīšanos tuvumā tālumā, tātad redze, un šeit es gribētu pieminēt arī nepieciešamību atvērt vaļā logu, svaigu gaisu gūt, un vēl viena lieta mums ziemeļniekiem, jo sevišķi tagad sākoties ziemai, mums ir svarīga ārā gaisma. Mums redze, kas ir vadošā maņa, mums tas ir svarīgi, un ir skopus indeksētu žurnālu publikācijas ir augstu zinātnisku spēku par to, ka nu, varētu debatēt par to stundu daudzumu, bet mums ir nepieciešama šī dabiskā gaisma un tiek runāts par to, ka mums būtu nepieciešamas vismaz divas stundas ārā gaismas. Nu, nebūs jau slikti, ja nekas dramatisks nenotiks, ja šis skaitlis netiks sasniegts, bet tas ir svarīgi, tātad svaigs gaisma. Nu, tad šajā gadījumā izkustēšanās būtu arī ērtāk no tā viedokļa, ja tiks veikti ieteiktie, piemēram, pietupieni, tātad intensificēsies intensīvāk kļūs elpošana, tātad man būs vajadzīgs šis svaigais gaiss.
Jā.
Bet par to, piedošam, par to slodzi, par to, ka cilvēks it kā kaut ko ir darījis, tīrījis sniegu, bet droši vien...
Nu, viņš domā, varbūt, ka ar to pietiek. Bet
nu, mērķis bija droši vien notīrīt to celiņu, nevis sevi trenēt. Ja tas būtu treniņš, tad, protams, ka pirmais, ko mēs teiktu, mainīt labās rokas atvērienu uz kreiso, pēc tam tā kā darbība notika priekšā, tad droši vien kaut kas būtu jādara aizmugurē, bet tā galvenā ideja tagad pēc jokiem gribētos teikt to, ka tāpat kā līdzīgi piemērā ar velokurjeru, tad muguras atliecē netika iesaistīt. Nu, skaidrs, ka tur vajadzētu. Tātad mēs runājam par ķermeni kopumā, tātad viss šīs fiziskās īpašības, spēks, ātrums, izturība, koordinācija, lokanība, nu, te neko nevar ignorēt. Te, ja to, ko ignorēs, tas, ja ne uzreiz, tad pēc kādā laika tas atsauksies.
Jā, nu, kaut arī izskatās no malas, ja citreiz tās sniegs čūrēšana, nu, ja tāds liels labs, un tad drusiņi atgādina regbija treniņus.
Arī tā regularitāte. Bet, nu, ja mums tas vārds ir izskanējis pāris reizes, jau tā regularitāte ir tā būtiskā. Un arī, ja cilvēks, piemēram, velta sev šīs, nezinu, darbā kaut vai tās 10-15 minūtes, viņš ir piecēlies, izapļojis rokas, uztaisījis tos puspietpienas trepes, pastaigājis, piepumpējies pret sienu, ja, un pacēlies pirzgalos. Nu, tādas lietas, ko īstenībā, ja kurš var, nav pat sporta tēpus jāvelt, tā ikdiena, bet tā ir fiziskā aktivitāte. Mēs vairāk runājam par fizisko slodzi, tas nozīmē, ka tā ir mētiecīga darbība spēka, vai muskuļu masas saglabāšanai vai spēka palielināšanai. Tās ir divas dažādas lietas. Ja tas, ka cilvēks tur notīra sniegu vai mašīnu notīra un tā ir fiziskā aktivitāte. Jā, tā ir. Tā ieskaitās tajās 300 minūtēs nedēļā, kur cilvēkam ir jābūt aktīvam, bet tas nav mērtiecīgs darbs, lai mēs palielinātu muskuļu masu.
Jā, jā, tā, tad, tas jāņem vērā. Nu, vēl arī tāds jauks komentārs. Man ir 63 gadi, sieviete, un jau vairāk 8 gadus vingrošanā izmantoja Tier X piekars sistēmas. Divreiz nedēļā grupā un daudz staigā jūtos brīnišķīgi. Kas tas ir par piekars sistēmām? Jā,
tas īstenībā ir ļoti, ļoti vērtīgs. Treners vairāk kā pastāstīs, bet mēs viņus arī izmantojam ļoti daudz rehabilitācijai, jo senāk tās sistēmas, lai tu veiktu vingrojumus, tev ir jākoordinē. Savs ķermenis ir arī starp muskuļu koordinācija, līdz ar to tas ir tāds iekārts lents, kurās tad cilvēks viņš pievelkās nevis pie stieņa, kas ir statisks, bet lentās, tas nozīmē, ka abās rokās jāsabalansē spēks, lai viņš varētu veikt, varbūt treners var papildināt.
Jā, tas ir populāri pieejami, ja tas būs, nu droši vien diezgan daudz, kur gan jau varētu atrast.
Jā, šī piekars sistēma ienāca Latvijā nu, jau pirms gadiem, ir labi iepazīta, klubi aktīvi izmanto, līdz ar visiem citiem iegūmiem, tagad tieši par tehnisko izpildījumu runājot, gribu teikt, ka šai sistēmai ir viena laba īpašība, kustības var tikt veiktas bez inerces. Es varu kontrolēt, šeit nav runa, piemēram, par pielūkšanos ar vilnītis vai, piemēram, svara stieņa celšanu, tā tad es paņemu to svaru, kurš patiesībā man nav piemērots, un es mēģinu kaut kā veikt ar atsitienu, un tad nu, es varbūt piedzīvoju vai, cerams, nepiedzīvoju tās sekas. Tā ka tā ir tāda laba metoda. Turklāt šī TRX sistēma tiek izmantota tajos sporta veidos, kuros man ir jābūt spēcīgam, bet es nedrīkstu augt ķermeņa apjomā, masā, piemēram, cikliskie sporta veidi, velobraucēji labprāt izmanto visur, kur man arī sevi ir jāpārvieto. Ja gadījumā man ir tieši jau specifiskā sporta veida prasības būt lielam un celt lielu svaru, tad protams, ka prioritāri tie muskuļu masas jautājumi. Šajā gadījumā mēs runājam par to izturīgo cilvēku, kurš ir ar labiem spēka rādītājiem.
Jā, labi, tad to mēs arī ņemam vērā. Nu, vēl tāds jautājums ir, vai vecumā intensīvi vingrojot, locītavas nenodils. Nu, Sandra Rozenštuk jau izskaidroja, kas tur ar tām locītavām notiek, bet vēl droši vien varētu kādu precizējumu. Un tad vēl arī tāds jautājums ir, ko darīt, ja krakšķi locītavās vingrojot, arī gurnu locītavu dzirdama, ja vingro cilvēks. Nu,
tas, īstenībā, ir saistīts ar muskuļu tonus, ar cik garš ir muskuls, jo ļoti bieži šī krakšķēšana ir saistīta ar to, ka cīpslis pārlec pāri kaulu rumbējumam, kaulu tādiem virsmas pacēlumiem, un tas vairāk ir saistīts ar to, ka muskuļi ir saīsināti vai paaugstinātā tonusā. Un šeit īstenībā ir tā kustība pilnā apjomā, tā, kas palīdz muskuļu stiepšanās vingrojumu iekļaut nodarbības beigās, kas ir ļoti vērtīgi, lai muskuls ir garš, elastīgs un var veikt savu funkciju. Bet locītavas, ja muskuļi ir sabalansēti, trenēti un viņi netiek atstāti savilkti tādi saspringuši, tad locītavām tieši otrādāk. Viņas tiek locītavas krimslis, ar ko tiek noklāti kauli, kas kustās locītavā, viņš jau tiek barots tieši kustības laikā. Tieši otrādāk, tas jā. Labvēlīgā ietekmē.
Tieši tā, tātad nevis nodils, bet būs vēl labāk tā situācija, tātad locītavām klāsies labāk. Nu, vēl tāds jautājums arī ir visiem viesiem, ja viens no komentāriem jautājumiem arī ir tiešām ļoti iedrīgs, manuprāt, un jautājums ir šāds, kam jūsuprāt ir radīts cilvēks skriešanai, peldēšanai, gulēšanai, sēdēšanai, ja, un kura poza, tad ir vismazāk tāda piespiedus poza, kas varētu nodarīt visvairāk poza. Man jau liekas, ka tā sēdēšana ir vissliktākā lieta.
Nu, tīri ģenētiski un kā cilvēks ir attīstījies, tad tāda dabiskākā un pareizākā kustība ir staigāšana un skriešana.
Tad staigājam un skrienam.
Vertikāla pozīcija,
jā. Jā, tā mēs esam radīti. Jā.
Un tā skaitā ir kādu smagumu celšana, pārvietošana. Līdz ar to šī te kardioslodze un spēka vingrojuma.
Jā, nu vēl tāds jautājums arī par to, vai tas varētu vispār kopumā uzlabot veselības stāvokli un arī varbūt nu, savā ziņā paaugstināt cilvēku spēju pretoties dažādiem vīrusiem un citādām nelaimēm. Viens no komentāriem arī tāds ir nāk augstais laiks sāku slimot tik pēc 1-2 mēnešiem un vai vingrošana varētu kaut ko dot?
Jā, vingrošana ļoti, ļoti daudz dod, jo ķermenim tiek uzlabota gan skābekļa apgāde, asins, rita, hormonālās funkcijas un arī imūnsistēma. Ķermenis ir gatavs aizsargāties. Nu, tā ir viena no adaptācijām, līdzīgi kā mēs saprotam, kāpēc sirsnīgi kļūst trenētāk, tāpēc, ka organisms adaptējās. Tāpat arī fiziskā slodze ir savu veidu stress ķermenim. Viņš arī izraisa kādas noteikts maza līmeņa kaut kāds iekaisuma reakcijas, bet ķermenis uz to reaģē, un tāpēc mēs kļūstam izturīgāki. Jā, tas man liekas ļoti, ļoti būtiski imunitātei.
Nu, tā tad ne tikai tur tie, tie muskuļi, jā, tā teikt, būs jau arī patīkamāk uz sevi skatīties tajā ziņā, ka nu, tā kā mēs sevi nu, varēsim ieraudzīt arī nu, kā tādus cilvēkus, kas varbūt izvirs kādu mērķi un tomēr spēj to sasniegt, tad mēs varētu justies ļoti gandrīt. Bet noteikti droši vien nevajadzētu kļūt nu, tik apsēstīt, nevajag pašmērķim būt tur sešpaku pa katru cenu, laikam jau nē.
Nu, ja mēs skatāmies no tādu viedokļa, tas varbūt tam nevajadzētu būt gluži pašmērķim, muskuļu masa. Nu, diemžēl tik ātri arī nepieaug, tur ir, zinām, ir jāpastrādā, un domājot par spēka vingrojumiem, nu nav jābaidās, ka muskuļi paliks lieli, masīvi, tas nav arī tik vienkārši, ir, zinām, piepūli ir jāaizdara, bet muskuļu masa pati par sevi ir ārkārtīgi, ārkārtīgi vērtīga, līdz ar to par viņu ir jārūpēs, par viņu ir jādomā, un kustības kā tādas ir, vienas no optimālākajām pret dažādu veidu hroniskām saslimšanām. Kardioskolārā slimības, onkoloģija, tā skaitā, kur daudz pētījumu to apstiprina, cukura diabēts, artrīts. Nu, kāpēc gan, lai to mēs nedarītu? Nu, pierādījumi ir tik spēcīgi, tas ir jādara un jādara.
Jā, man jau liekas, tur reizēm tāds draugs, kur vārds sāks ar S, un beidzas arī ar S, un tas ir slinku.
Atmēs mēs nezināsim
vairāk. Sports arī tieši tāpat sāks,
tieši tā.
Beidz
ar S. Sports.
Un sports arī. Sportam vajadzētu izkonkurēt to otru, ja to draudziņu aizsūtīt tālu prom, lai tas vairs netraucē. Nu, vēl tāds jautājums arī kopš sena gadījuma volejbolā, kreisais cēlis mēdz it kā iziet no eņģēm, ja, piemēram, pagriež kāju, un tad to var atkal ielikt atpakaļ pats, bet tā nestabilitātes sajūta paliek. Nu, no kā tas varētu būt? Nu, droši vien ir bijusi trauma, liekas, volejbolā tas varētu būt diezgan iespējams, tā tomēr
jā,
ir ļoti aktīva spēle.
Trauma ir vai saišu bojājums, varbūt, kad ne pilnībā, bet varbūt pilnībā vai daļēji. Un, nu, tad jā, šeit ir droši vien ir traumatologa vizīte, lai saprastu par ceļu stabilitāti, jo, ja locītavas neatrodās kaulu, neatrodās pareizajā vietā, tas īstenībā ir risks locītavas krimšļu bojājumam un tālākam sakām. Līdz ar to, ja cilvēks ir būt fiziski aktīvs, un darboties, tad citreiz struktūras ir jāatjauno.
Jā, nu tā tad tas būs jādara. Nu, droši vien arī tiešām vecums nebūs tas noteicošais, ja tas būs tikai skaitlis. Katram cilvēkam ir vairāk par sevi jāmēģina domāt un rūpēties, un tas noteikti būs, nu, tie būs lieliski rezultāti. Pirmkārt, jau veselības stāvoklis uzlabosies, tiešām ilgāks, laimīgāks, kvalitatīvāks mūžs, un galā mēs esam kopā ar tiem citiem cilvēkiem un arī varam izbaudīt nu, dzīvi visā krāšņumā. Nu tiešām, nu, vēlreiz atgādinājums, ja kur meklēt, kā vingrot mājās, tad skatieties slimību profilaks un kontrols centra mājas lapā, skatieties arī veselīgs rīdzinieks, ja es pareizi atceros veselīgsrīdzinieks.lv, un arī, nu, varbūt ejiet garām kādai sporta zālē, ieejiet iekšā, pajautājiet, varbūt kāds no treneriem tomēr pāris vārdus jums pateiks un arī kādu vingrojumu parādīs. Nu, tā jau nebūs, kad dzīs mājās un teiks, nu, tad meklē pats. Nu, lūk, tiešām arī klausītājiem liels paldies, un viena no klausītājiem raksta tā, ka bija tāda fēna mūzika, ja mums un iesaka senioriem izslēgt televizors un dejot katru reizi, kad par radio skan mūzika. Nu, tad aiziet, to mēs arī varam darīt. Paldies Sandrai Rozenštokai, Robertam Radičukam, Rudolfam Cisreiko un arī klausītājiem. Nu, tad ko? Dejojam!